Du hører nu en podcast fra Folkebladet.
Ja, men den unnskyldningen, det en slags totrinsrakett, fordi først må sannheten komme på bordet, og så utløse det unnskyldningen. Og det som har vært skjult jo nettopp det at norske myndigheter, de som har satt til å oppklare forliset, motarbeider oppklaringen.
Velkommen til Folkepodden. Vi har snart tilbakelagt uke 4. I dag har vi med oss Georg Blikfeldt, som har bodd store deler av livet sitt i Midtroms og på Senja. I dag bor du sørpå. Du må fortelle bare litt kort hvor du holdt til hen.
Nei, jeg bor nordpå. Jeg bor på gården Nordføsker i Nord-Odal.
Ja, det nordpå.
Så jeg kan bevare. Jeg har jo sånn identitetsproblemer. Jeg kan bevare en illusion om at jeg bor nordafør.
Ja, ikke sant. Og meg i studio også sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet. Mitt navn Trond Sandnes. Men Georg, du har engasjert deg veldig i en sak som startet for snart 48 år siden, nemlig det tragiske Utvik seniorforliset utenfor Senja 17. februar i 1978. I fjor så skrev du boka «Forlis ved Senja, havari i Stortinget». Dette forliset har jo vært en verkebyll for lokalsamfunnet på Senja, og man har aldri slått seg til ro med den offisielle forklaringen. Partiet Rødt har invitert Utvik seniorgruppa til Stortinget tirsdag førstkommende. Fortell litt om bakgrunnen og hva som skal skje på Stortinget på tirsdag.
Jeg vet ikke om da må dra hele historien, det jo litt vanskelig.
Det litt langt, kanskje.
Kanskje sender man skal begynne, vi får prøve å gjøre det kort til begynnelse, og så kan vi heller gå mer inn i det etter hvert. Altså, dette forliset, der var det klart fra første stund av. Jeg sitter med noen avisutklipp foran meg. Senja folket, Utvik senior rent i senk, og det fra 4 dager etter forliset. Altså det var klart for alle at dette var kollisjon. Vrakrestene fortelte noe garnblåse som sto fast med noe vedheng av tau ute i rent farvatten fortelte at båten hadde ikke gått på grunn. Det var observert et stort ukjent stålfartøy som lå på kollisjonskurs med Utvik senior. Så dette var da teorien som politiet jobbet etter. Og så var det nedsatt en offentlig granskingskommisjon som konkluderte med at mannskapet har feilnavigert den skuta på grunn. Eller de hadde forsømt å banke is sånn at båten har kantret og drevet inn på farvannet. Og altså ansvaret ble lagt på skipper og mannskap, og folk visste at dette var feil. Og de visste det så sterkt at de etterlatte satt i gang egne bestrebelser for å få det oppklart. Så konklusjonen var trukket uten at vraket var funnet. Og kommisjonen som kom frem til dette, de hadde basert forliset på Purkefallet, Meløya, noen grunner utføre og litt sør for Steinfjorden. Og disse grunnene var gjennomsøkt av marinens dykkere, og de garanterte at her hadde ikke noe forlis funnet sted. Så forliset var plassert på det eneste området hvor man visste at det ikke hadde funnet sted. Så i 79 år etter, så satt de etterlatt i gang eget søk med minibåt, og de fant påviste forlisområdet. De fant en stor ansamling av tunge og lette vrakdeler, lukekarmen slått inn, styresfronten splittet i to, og så krevde de å få en ny gransking, og det ble avvist. Og sånn lå det da fram til 97, når jeg flyttet til Bøvær, og treffet da på Karsten Fredriksen, som han mest av sønn sin. Og så hentet jeg dette ut av arkivene og kunne med en gang se det som Senja-folket påstod, Utvik senior rent i senk. Og jobbet opp imot Brennpunkt og fikk dem interessert. Det var research, jeg hadde idé og research på Brennpunkt-programmet som kom. De satte i gang egne søk, fant motoren i samme område, og så kom det en gransking nummer to som fastslo at det var kollisjon. Så status i dag at vi står med en uoppklart kriminalsak, fordi det å forlate et ulykkessted uten å varsle og med folk hjelpesløse i havet, det klart at dette er straffbart. Men det kunne også være snakk om uaktsomt drap, det kommer an på, vi kjenner jo ikke omstendighetene omkring dette. Og da omkring Brennpunkt-programmet så kom det to krav fra etterlattegruppa. Det ene var jo da å få en ny gransking av forlisårsak. Men det andre var å få en uavhengig gransking av myndighetens håndtering av forliset. Fordi det jeg så når jeg gikk inn i papirene, det var at ikke bare hadde kommisjonen kommet til feil forlisårsak, men her var et aktivt forsøk på å skjule det som var den reelle årsaken, og med forsvaret i spissen. Det var forsvaret som hadde styrt hele granskingsprosessen. Så her sto altså myndighetene med et ansvar for at etterlatte hadde blitt stilt i den ulykkelige situasjonen med de omkostningene de hadde for dem, ikke sant, å ikke vite den uroen og den usikkerheten det skapte, og med de anklagene mot skipper og mannskap. Men også, det var ikke noen å rette erstatningskrav mot, det hadde jo også en økonomisk side. Det kravet om en uavhengig gransking av myndighetene, det ble stilt fra Berg kommunestyre og rettet mot Stortinget. Det fikk aldri noen reell behandling der. Og det er noe dette kravet da, som fremmes på nytt. Det var godt dokumentert den gangen. Det er enda bedre dokumentert nå på grunn av det arbeidet som jeg har gjort da i mellomtida. Altså, de samme tingene var klart i 2004, men her har man gått enda mer i dybden. Og så blir det da spennende å se hva Stortinget sier denne omgangen.
Men tirsdag så skal dere også gi et møte på Stortinget med politikere som kan ta saken videre?
Ja, kravet er rettet mot til Stortingets kontrollkomitee. Og vi får ikke møte kontrollkomiteen som sådan, for det er en litt sånn artig ordning der da. Man kan si at de henter opp en del saker som de gjør til kontrollsaker, og akkurat denne prosessen med hvilke saker som slipper igjennom nåløyet, det er litt vanskelig egentlig å se hvordan den prosessen er. For det finnes ikke noe formell prosedyre på det. Og det finnes heller ikke noen spor i etterkant på hvordan de har gått fram. Men i det øyeblikket de innkaller en gruppe til, hvis de for eksempel komiteen hadde innkalt oss, og komiteen hadde snakket med oss, så hadde de da formelt innledet en høring. Og det er jo det de nå skal bestemme, ikke sant? Om de vil ha en kontrollsak og mer høring og så videre. Så vi er enda i en veldig innledende fase her. Men da har de pratet om dette og løst det ved at nei, de kan jo ikke snakke formelt med oss, men de kan snakke uformelt med oss. Og da var det Rødt som tok initiativet og inviterte oss til et møte, og inviterte de andre medlemmene inn i det møtet, og vi har i hvert fall fått vite at Per-Willy Amundsen, som fra FRP, som er leder i komiteen, at han vil være med i det møtet, og vi regner med at det blir et godt oppmøte fra medlemmer i komiteen.
Säg lite Georg, du ska ju leda, du har ju varit med i den gruppa i många år, och du ska ju leda den seansen för på vägna av gruppa då, men dere er jo, kan du snakke om at dere er tre til som møter de to etterlatte etter skipper Ola Abelsen og Svangunne Jakobsen. Si litt om dem.
Ja, for det første, Utvik Senior-gruppa ble opprettet i etterkant av boka mi, og når man da fikk et sterkere grunnlag for å fremme dette kravet om gransking av myndighetens håndtering på nytt, så det er en ny gruppe. Men i forbindelse med gransking av forlisårsak tilbake i 2003-2004, så fantes det en etterlatte gruppe, og hvor Arnfinn Hai var leder. Og den nye gruppa, den består av, der har vi samlet underskrifter bak dette kravet, og de som da er med der med sine underskrifter, det er nær samtlige etterlatte, og så har vi hentet inn en del nøkkelpersoner som har vært med i jakta på sannheten omkring Utvik seniorforliset, blant annet Sigmund Fredriksen som var på havet på forlisdagen, Karl-Henrik Utvik, Gunnar Jakobsen som stod på kaja og ventet på at Utvik senior skulle komme inn, og som også var mannen bak dette kravet fra Berg kommune om gransking av myndighetens håndtering. Og vi som da skal møte komiteen på tirsdag, det er da Alf Helge Abelsen, som er sønn til skipper, og Utvik senior Ola Abelsen, og Guri Abelsen, som er datter, og så er det Gunnar Jakobsen, og så er det jeg, vi er fire som skal møte frem der.
Steinulf, du har skrevet en kommentar nå før helga om at det her er siste sjanse for rettferdighet. Kan du utdype det litt?
Ja, altså bakgrunnen for at kalte det for siste sjanse er jo for at man ønsker jo en slags gransking og kanskje en ny gjennomgang på Stortinget, men nå er det jo sånn som han Georg har forklart også at en sånn stortingsmelding, det er jo allerede levert en stortingsmelding, man kan på en måte ikke ta den opp på nytt igjen. Så nå er det jo en oppfordring om en ny undersøkelse av saken, og da peker man jo åpenbart på en rett instans, og det er jo Riksrevisjon. Så det betyr at dette er siste sjanse på en måte for å få en slags politisk initiativ til en ny undersøkelse av myndighetens håndtering av saker først og fremst. Og vi hadde jo nettopp da Alexander Kielland-ulykka var jo en runde da i Riksrevisjonen, og da er det jo naturlig å tenke det som den rette institusjonen for å gjøre en sånn vurdering. Jeg må jo bare si også at er det en sak som fortjener en ny runde med bakgrunn i et politisk initiativ som dette da vil være, så er det jo nettopp Utvik seniorsaken, som jo er en av de største fiskebåtforlisene, og kanskje den mest omtalte, det mest omtalte fiskebåtforliset med ni omkomne, og som jo fortsatt er det er både et traume for selvfølgelig de etterlatte, men hele fiskerisamfunnet og hele den regionen vi bor og lever i. Og det er jo, som også skriver i den kommentarartikken, det er jo enda i dag snart 50 år, det går 50 år snart etter, så er det jo fortsatt flere spørsmål enn svar i denne saken. Og man kan jo selv tenke seg å være etterlatt og leve med først i mange, mange år en påstand om dårlig sjømannskap og dårlig vurderingsevne av skipper og mannskap. Og fortsatt er det jo sånn at det ikke kommer noe uforbeholden unnskyldning fra offentlige myndigheter til de etterlatte. Så det er jo en veldig spesiell sak som jeg nesten regner med at politikere på toppnivå i Norge må ta fatt i, og derfor bruker jeg dette, at dette er på en måte en slags siste sjanse der. Det er selvfølgelig andre sjanser man kan ta den inn for et system eller hva det måtte være, men det er vel ikke det som heller de etterlatte så mange år etter ønsker. Så det konkluderer med den kommentaren der, man blir aldri ferdig hverken de etterlatte eller våres lokalsamfunn blir aldri ferdig med Utvik seniorsaken, men i den lange sorgen som snart har vært i 50 år, så kunne det med en ny en runde med undersøkelse av hvordan ble denne saken taklet av myndighetene, og en uforbeholden unnskyldning, det liksom det jo egentlig alt for sent, men det vil jo kunne gjøre den lange sorgen litt lettere.
Du skriver...
Kan få kanskje, ja, det kanskje får supplere der når det gjelder siste sjanse, fordi altså det som er vår oppfatning i Utvik seniorgruppa, det er jo at det var Forsvaret som styrte den første granskingen vekk fra forlis. Og mest sannsynlig er dette en bevisst forledelse. Det er det som er konklusjonen vår. Og dette gjør jo at vi i dag ikke vet hvilket fartøy som brente Utvik senior i senk. Altså den andre granskingen i 2004 var jo klokkeklar. Dette er kollisjon. Altså, de kom frem til det samme som fiskere og seniorfolk, men også politi faktisk visste like etter forlist at dette var en kollisjon. Det er en kollisjon, men vi mangler en brikke, ikke sant? Hvilket fartøy var det? Og hvis man går løs på Forsvaret, hvis man retter søkelys på dem og deres motiver, bak der så skjules hvilket fartøy det var som brente Utvik senior i senk. Og dette er siste sjanse til å nå dit inn.
Mm.
Fordi at de som visste, altså det er mange som man kan nå si at de visste fordi at de er ikke der lenger, men det kan enda være noen som vet. Og det var jo dette som skulle vært gjort fra første stund av, at man skulle ha rettet kritisk søkelys mot Forsvaret, fordi at politi og granskingskommisjon måtte se at Forsvaret satt med opplysninger og ikke leverte fra seg disse opplysningene. Og nå må man se på dette, og den siste sjanse til å finne det fartøy som brente Utvik senior i senk.
Så du mener det er litt sånn bukken som har passet havresekken, for å ta et gammelt uttrykk?
Ja, fordi at Forsvaret tok en rolle inn i gransking og etterforskning, men Forsvaret hadde jo egne fartøy inn i farvannet, men det var også allierte fartøy der, og det var forsvarsinteresser, og disse forsvarsinteressene er veldig komplekse, fordi at det foregikk et intrikat spill utenfor Senja, altså med sovjetrussiske fartøy, spionfartøy, og hvor Russland skulle ikke vite hva vi visste. Så det finnes også en mulighet fra at det kunne være et sovjetrussisk fartøy som rent utvik senior i senk, men dersom norske myndigheter opplyste dette, eller viste at de visste, så fikk Russland vite noe om den norske overvåkningskapasiteten. Men det kan også være at det var en eller annen operasjon som foregikk denne dagen, fordi at det jeg har avdekt er at det var flere militære fartøy inne her. Altså jeg fant ut da ganske tidlig at det lå en såkalt tråler ute på Grimsbakken i trålfri zone, og oppførte seg som et spionskip. Det var et spionskip. Jeg fikk fatt på den skippen som kom nærmest på. Han skulle jo vært avhørt selvsagt i den første granskingen, det ble han ikke. Han så at dette var en russer. Og så var det da et større stålfartøy som ble observert fra fiskebåten Svein Roger, som kom ut Andfjorden og med kurs inn mot Utvik seniors kurs, altså på en kollisjonskurs. Og så er det også en forholdsvis sikker, jeg vil si en sikker, fra observasjon av ubåt på Lyskvelden inne i dette farvannet. Så her har vært et kok av militær aktivitet. Det kan være at, og dette understreker jeg, dette er ren spekulasjon, fordi at det som har blitt effektivt skjult, der kan vi ikke vite, der må vi bare spekulere. Den ubåten kan være en sovjetrusser som opptredde i parhest med dette her spionfartøyet. Russerne drev å droppe lyttebøye i dette farvannet for å snappe opp den allierte ubåttrafikken, særlig fordi at vi hadde ubåtbasen inne i Tromsø. Malangen ble brukt som inngang dit. Og så er det kanskje slik at det fartøyet på vei ut Andfjorden måtte være et alliert fartøy, for i alle dager skulle en sovjetruser komme fra norsk indre farvatten. Det er vanskelig å tro. Og da har vi en situasjon, ikke sant, med en rekke ulike fartøy involvert, og i dette koket så gikk Utvik senior ned, og de ni er offre for den kalde krigen, og det har aldri vært erkjent. Og jeg mener at en ny gransking av myndighetens håndtering må gå så langt at man, det den siste kommisjonen gjorde, var bare å si at det var en kollisjon, og så strekke hendene, ikke sant? De sa ingenting om hva slags type fartøy eller hvilken situasjon. Selv den tråleren som lå ute på Grimsbakken, såkalte tråleren, det hadde de ikke mot til å si at det var en russer, selv om de hadde Henry Solbakken fra sommerøya inne, som var inne på et par hundre meters avstand, og kunne fastslå med sikkerhet at dette var en russer. Og selv om dette fartøyet var et sted hvor det ikke hadde noe å gjøre, ikke sant, det lå jo i trollfri zone. Men det de slår fast var at dette fartøyet var i en posisjon hvor det kunne ha vært inne og kollidert med Utvik senior. Kommisjonen slår også fast at dette, denne observasjonen av stort stålfartøy på vei ut Andfjorden, at dette var en reell og god observasjon, og at dette også var et fartøy som kunne ha kollidert med Utvik senior. Så det kommisjon 2 gjør er å fjerne fuske fra kommisjon 1, og fra, som hadde fusket i samarbeid med politiet, fordi kommisjon 1 hadde i samarbeid med politiet og forsvaret faktisk også inne, fjernet disse fartøyobservasjonene. Hele premisset for at man kunne si at dette var grunnstøting, var at det ikke var kollisjon. Man sa at her fantes forsvaret garanterte, her finnes ingen fartøy å kollidere med, og de kunne garantere det fordi at de hadde full oversikt over farvannet med sine radarer, og det hadde de. Og så garanterte de at det var fritt for fartøy Utvik senere kunne kollidere med, og det var ikke sant. De visste om fartøy. Den tråleren som ble ute på Grimsbakken, for eksempel, der var bruksvakta på vei ut for å sjekke han opp, fordi at han hadde gått på garngilla, og fiskebåtene hadde klaget på han. Det ble avbrutt fordi at værvarslet ble så dårlig, men altså dette sto jo i loggboka til bruksvakta. Bruksvakta sorterte under forsvaret. Bruksvakta hadde gitt denne beskjeden videre til kystvakta. Dette sto også i loggbøkene til kystvakta. Forsvaret var fullt orientert. Den tråleren var også observert av Orion-fly tidligere på morgenen.
Steinulf, du skriver også at tida er overmoden for at Senja kommune støtter det nye kravet fra Utvik seniorgruppa. Fortell litt om hvorfor du mener det.
Ja, det har vi kanskje ikke nevnt tidligere, men det er jo tre fiskeriorganisasjoner som nå også har støttet opp om dette kravet om en ny undersøkelse. Og vi har jo det gamle vedtaket fra Berg kommunestyre, og jeg synes jo at det er på sin plass, og det burde jo egentlig vært gjort for lenge siden, men nå er jo saken politisk aktualisert igjen. Så jeg tenker at nå, den prosessen som går nå fra det møtet som skal være på tirsdag, og da når den vurderingen skal gjøres på Stortinget, man faktisk skal ta opp dette i kontroll- og konstitusjonskomiteen formelt, og involvere Riksrevisjonen, så er det jo på sin plass at Senja kommunestyre fatter et vedtak som støtter opp under det vedtaket som Berg kommunestyre. Nå er Berg under Senja kommune, og da er det en helt naturlig del som jeg synes at man nå på første mulighet, første kommunestyre, mens dette, den politiske prosessen pågår, at man følger opp det de tre fiskeriorganisasjonene også har gjort. Så det synes jeg det er en klar oppfordring til politikerne og ordføreradministrasjon i Senja kommune å få den saken på kartet. Det skulle bare mangle. Jeg har bare lyst til å si også at, som jeg skriver litt i den kommentaren, at det er jo imponerende å se for et pågangsmot de pårørende og de nøkkelpersonene rundt Georg Blikfeldt og andre har gjort i mange, mange år i denne saken. Og det engasjementet for å få svar og for å få rettferdighet og for å få en formell unnskyldning fra myndighetene. Det er imponerende på den ene siden. På den andre siden så er det jo sterkt kritikkverdig at de pårørende, etterlatte og andre personer som har engasjert seg i saken må stå i dette i så mange år. For dette har jo egentlig pågått i den prosessen her for svar og rettferdighet, og har jo pågått i 48 år snart. Av ulike personer, av ulike grupper, hva det måtte være. Men det som er eller sånne, hele Utvik senior-saken sin substansen i det her nå, det er jo at dette er jo ikke de etterlatte pårørende og nøkkelpersonene sin jobb, det er jo faktisk myndighetene sin jobb som de har gjort. Og greit nok har det vært to kommisjoner og to konklusjoner som er gjort, men som han Georg sier, vi er jo ikke noe nærmere det viktige svaret på den ene siden, hvem var det så rant Utvik senior i senk, og selvfølgelig etter det også få den unnskyldningen som de etterlatte så sterkt fortjener.
Georg, du har...
For å dette føye til litt der, til det du sier, Steiner, for den unnskyldningen, det er en slags totrinnsrakett, fordi den var... Først må sannheten komme på bordet, og så utløse det unnskyldninga. Fordi, og det som har vært skjult er jo nettopp det at norske myndigheter, de som var satt til å oppklare forliset, motarbeider oppklaringa. Det er dette vi vil ha på bordet. Og dette har jo, det jeg sitter med av dokumentet her, ikke sant? Det viser jo så tydelig at man... visste fra dag 1 at det var kollisjon, og så ble det styrt vekk fra dette. Og det er denne sannheten omkring denne forledelsen vi vil ha på bordet, og så vil vi ha bakgrunnen for det. Og som sagt, så kan jo det gjøre at vi kanskje endelig kan få avslørt identiteten til det skipet som rent utvik senere i senk. Jeg tror det kan bli vanskelig, for jeg tror ingenting er nedskrevet. Jeg tror faktisk at dette går i grava med de få som visste det. Noen få som satt på Reitan i Bodø, og så er det de som satt i etterretninga der. Kanskje knippe på en 5-6 personer i forsvaret som hadde den informasjonen. Men dette å leve med løgn, og da det verste av det hele, var at når man da spurte om å få denne sannheten på bordet, så endte det opp med løgn verre enn noen gang. Fordi at da fikk jo Justisdepartementet granske seg selv og la fram denne famøse stortingsmelding 33/2004-2005, som konkluderte med at det ikke har vært noe kritikkverdig i myndighetenes håndtering av Utvik senior-saka. Og for alle oss som kjenner dette, når vi får det i ansiktet, ikke sant? Jeg kommer i kok. Jeg føler både en blanding av avmakt og sinne, og det å måtte leve med det du vet ikke er sant, det er ødeleggende.
Du høres veldig engasjert ut, og du er ikke ukjent i, navnet ditt er ikke ukjent i våre debattspalter. Du har bodd kanskje mesteparten av ditt liv i Midt-Troms og på Senja, men kan du fortelle litt om hvorfor du engasjerer deg i akkurat denne Utvik senior-saken?
Det livet er fylt av tilfeldigheter. Jeg flyttet til Bøver, som sagt, ikke sant? Og der nabo var Tulla og Karstein Fredriksen. De hadde mistet sønnen sin, Knut Ivar, i forliset. Karstein ble en rådgiver I alt praktisk og en god venn. Og så en dag så når vi var drakk kaffe så kom han opp med dette. Han hadde sett at golf og lyse et brennpunktprogram om det. Han forstod at det kunne være mulig ikke sant, etter så mange år. Og så lurte han på om jeg kunne hjelpe ham. Det ikke verre enn det, ikke sant? Det ikke annerledes enn det. Og ofte det jo sånn, ikke sant, at hvis du tilfeldigvis I nærheten av en situasjon hvor noen trenger ditt engasjement, trenger hjelp av dem, så trer du til, og så blir du på, ja, I hvert fall fungerer det sånn for meg da, så blir jeg fanget da. Hvis ikke oppdraget fullført, for å si det sånn, så er det vanskelig å gi slipp på det.
Men det der jo også, Georg, en sånn, altså alle som var noenlunde voksen på en tida der, husker jo Utvik senior forliset, og da liksom, vi snakker om en traume som ikke bare, det var selvfølgelig det etterlattet først og fremst, men for hele denne regionen, det har vært så utrolig mange involvert, hadde selv kompiser I Finnsnes Røde Kors og var med og leta der ute, og jeg var startet som journalist I 1979 I Folkebladet som freelancer, og jeg husker det, og jeg ser når jeg blar tilbake og ser den journalistiske jobben som var gjort rundt det forliset, både I Folkebladet og andre plasser, så ville nå den saken vært gjenstand for en helt annen gravende journalistikk I dag enn det var gjort den gangen. For jeg husker, det var en ung stab I Folkebladet den gangen, det var året etter forliset jeg begynte å jobbe her, og jeg husker den saken, den var liksom, den lå som enda som en sånn teppe over redaksjon, og jeg husker også frustrasjon blant journalisterne på at man følte at man ikke kom skikkelig inn I saken, fikk ikke svar, og hele den pakken der. Så jeg har liksom mange ganger reflektert over om kunne Utvik senior-saken, ikke selve forliset, men altså det som skjedde etterpå, den prosessen med å skjule ting og fortie og faktisk direkte løgn, kunne det skjedd I dag? Mitt svar ut fra et journalistisk synspunkt nei. Fordi at I dag...
Jeg er redd for... nei, senior, dessverre.
Ja, jeg skulle spørre deg, for det det som jeg skulle ende opp med, et spørsmål til deg, men jeg tenker at både med... Med de, det ikke noe kald krig lenger sånn sett, det en litt annen situasjon, men samtidig så...
Det ny kald krig.
Ja, det mulig at vi I hvert fall ferdig med å komme dit, og sånn som det var I den tiden, men jeg tenker at her, jeg synes som, hvis vi skal være litt selvkritisk, men den journalistiske jobben som gjort, jeg husker selv det som beskrevet, og så gå tilbake og bladde I arkivene I Folkebladet og I Nordlys, og så sett andre medier hva de gjorde I den tiden, så kan vi ikke være veldig sånn stolt av det som kom fram journalistisk I den tiden. Jeg tror nok at gravejournalistikken og tilgangen og kravene og sånt med og organisasjonene vi har med redaktørforening og så videre, vil ha stilt helt andre krav I dag enn de gjorde den gangen. Så det en sånn selverkjennelse som vi tror jeg som journalister og redaktører bør ta, men tross at det snart 50 år siden, det en helt annen verden I dag. Men det var egentlig det jeg skulle ende opp med, for jeg har reflektert over, kunne en sånn sak ha skjedd I dag? Altså, hvis jeg ser bort fra seg forliste, det kan skje store tragedier sånn sett, men kunne Utvik senior etterspillet og det manglende granskninger og den jakten på sannheten som vi snakker om, kunne det skjedd I dag igjen, Georg? Hva du tenker om det?
Det skjer I dag.
Ja.
Og I samme farvann.
Jaha.
Ja, for ta fregattsenkesaken.
Ja.
Og hvorfor I all verden det slik at denne, hva skal jeg si, nå jeg jo mer, hvordan skal jeg karakterisere meg selv, hvorfor det jeg som har gravd fram og kjørt dette sporet med at denne senkingen ulovlig?
Mm.
Hvorfor har forsvaret fått lov til å stå på helgemålen og si at dette lovlig, dette har forsvaret lov til å gjøre. Altså, forurensningsloven tillater oss det. Det er jo ikke sant, og det er så enkelt å finne ut av. Men de journalistene på Helgemorgen som hadde dette, og jeg håper de hører på dette, de hadde fått et tips fra meg. Jeg hadde sendt bare grafene fra forurensningsloven over, og så videre. Og jeg hadde sjekket med de skarpeste miljøadvokatene vi har i landet. Dette er beint fram ulovlig. Likevel fikk forsvaret lov til å kjøre dette. Og den vinklingen som Helgemorgen, de hadde ingen vinkling. Altså, og det det var spørsmål om, det det ble fokusert på, var jo bare rett og slett om hadde forsvaret spurt fiskerne og så videre. Det er jo ikke forsvarets oppgave i dette i det hele tatt. Altså i forurensningsloven så skal forsvaret søke, og så er det jo da, så er det jo da miljødirektoratet som skal avklare med fiskere i en prosess. Og dette var ikke kommet fram. Og hvorfor er det slik? Det er ikke skarpt i det hele tatt. Utvik senersaken, etter at jeg utgav boka mi, og med, hva skal jeg si, noen voldsomme, det er ganske voldsomme anklager mot forsvaret, bevisst forledelse, ingen dekning i NRK Troms. Oppfølgingen etter at Berg kommunes, ingen oppfølging etter at Berg kommune ikke fikk en reell behandling av sitt krav om gransking av myndighetene. Ingen oppfølging i noe media. Troms Folkeblad var kraftig på plass i forkant, og så granske dem. men underveis og var det ikke oppfølging. Det var ikke en vedvarende oppfølging. Det var ingen steierevne. Dette skjer også i dag. Og nå skal Troms Folkeblad og avisa Kyst og Fjord, ikke minst det samarbeid dere har med dem, skal ha sånn honnør fra min side, fordi at dere er en kystens talsmenn og tar opp en rekke saker som andre media ikke følger opp. Også i fregattsenkesaker. Men Steinulf, det kan skje i dag også.
Ja, takk for ros for akkurat det, men det er mye vi ikke media kan være stolt av. Også den fregattsaken har overrasket meg at ikke den har nådd det nasjonale nyhetsbildet på en helt annen måte enn den har gjort.
Nettopp, Steinulf, og hvorfor? Det vil jeg spørre deg om.
Ja, det er rart, og jeg tror...
Ja, men det skal vi prøve å finne ut av det i lag?
kanskje vi skal skrive bok om det. Nei, altså,
nå tenker jeg meg her og nå. Har du noen formening?
Nei, altså, jeg tenker at dette har skjedd i Oslofjorden, så har det vært på alle kanaler og så videre, men jeg tror kanskje det har så mye med det å gjøre, men jeg tror... Det har det nok, men jeg tror også dessverre det er sånn at jeg tror ikke riksmedia har forstått omfanget og hvordan skandale det egentlig er også med den fregattsenkesaken. Det er en av grunnene, men det er faktisk et godt kritisk spørsmål å stille til norske medier.
Vi skal begynne å runde av der, men tror dere at det her kan bli mulighet å få klarhet i denne saken før det er gått 50 år siden for Lise? Steinulf?
Ja, jeg skulle virkelig, virkelig ønske det, men jeg tror dessverre at Georg har rett i at det finnes veldig lite skriftlig dokumentasjon, og dette med at dette kanskje er siste sjansen i runden vi forhåpentligvis går inn i nå, handler om at det er noen fortsatt som lever, som nok har svaret, kanskje ikke, de har ikke noe skriftlig dokumentasjon, men de har det i hvert fall i sitt eget hode og husker prosessen, så liksom drømmen er på en måte at et av disse menneskene som vet noe, før vedkommende går i grava, for å si det brutalt, velger å prate og stå frem med sannheten. Det er jo en sånn tanke som jeg har hatt i hvert fall i mange år i Utvik seniorsak. Altså, det er vanskelig å si, men det er i hvert fall helt klart på mitt hode det at de er etterlatte og andre involvert her fortjener en unnskyldning, men Georg har jo rett i at man har jo først fått et svar for man får en unnskyldning, men nå har jo tross alt den andre konvensjonen slått fast at den blir rent i senk, og da ligger det jo også i kortene at man offentligheten har aldri fått visst hvem som gjorde det, og så en unnskyldning likevel kan jo komme fra øverste politiske hold, men hadde vi hatt svaret, så hadde det jo vært noe helt annet. Så jeg sterkt i tvil på om det svaret kommer, men man må jo håpe.
Georg, du jo så engasjert i saken. Jeg regner med at du ikke engasjert uten grunn. Du har et håp om å få et svar.
Nei, hva skal jeg si? Det visse ting man bare må jobbe med nærmest uansett, ikke sant? Så lenge man forsøker å få en framdrift, så er jo håpet der. Hvis man ikke gjør det lenger, så er jo ikke håpet der lenger. Men og når det gjelder det som, jeg er jo enig med Hans Steinulf, jeg er helt enig i at det er kanskje dette svaret om hvilket fartøy rent Utvik senior i senk, det kan være for sent. Det jeg forsøker ble stanset en uke etter forliset, og det har gjort at det fikk forsvinne i mørket. Men det andre her, sannheten om myndighetens håndtering av dette forliset, og dette med at etterforskningen var sabotert, den sannheten håper jeg at vi får på bordet. Og det som skjer nå politisk blir kjempespennende å følge. Altså, dette er og utfallet jeg slett ikke sikker på. Dette kan bli... Ja, og bare tidsaspektet her, hvor lenge skal komiteen sitte og ruge på dette? Nå har de snart suttet et år. det er jo den første komiteen skjøvde over til den andre og så videre. Det, ja.
Nå har vi begynt å nærme oss tidsgrensa våre, men før vi nå avslutter helt, så har vi jo det våre kulturelle anbefalingsspalte, og Georg, din datter, regissør Emilie Blickfeldt, er nominert til Oscar, intet mindre, for filmen Den stygge stedsøsteren. Jeg får først jeg gratulere. Kanskje du vil anbefale den filmen til våre lyttere?
Nei, absolutt ikke. Den er alt for sterk. den er basert på et veldig grimt eventyr, og Emilie har tatt et hakk videre. Og hvis det noen nå som ble nysgjerrig fordi at jeg prøver å skremme dem, så bør de absolutt se filmen.
Ja, det kan være ukas anbefaling fra deg. Steinulf, fotball, er det noe du skal...
Ja, selvfølgelig. Fotball er kultur, og det er noe av det viktigste jeg foretar meg i helgen. Det er også Premier League i England, og med et kjære Liverpool, de spiller kamp i helga. Og så vil jeg bare si også gratulere til Georg, og jeg synes jo omtalen av selvfølgelig affeksjonsverdi som vi har nominert til 9 Oscar, ja, det skulle bare mangle at ikke den var i fokus, men synes kanskje at den fantastiske nominasjonen av Emilie også har fortjent mer oppmerksomhet på riksplan, så jeg vil jo oppfordre også folk til å se den, og også affeksjonsverdi som jeg heller ikke får se den, men jeg forstår at det er en fantastisk film som er laget, og Norge har aldri, det var første gang en film fra Norge har blitt nominert i klassen årets film, eller altså den beste filmen, og så er det masse andre underkategorier, så det må jo være, vi skal være stolte i Norge at vi faktisk når fram. Nå kan man si hva man vil om sånne kåring og sånt, men Oscar henger jo enormt høyt, og så det vil jo være oppfordringer fra meg også, se norsk film, norsk god film.
I rettferdighetens navn så var jo Emilie i noen sekunder på Dagsrevyen i går. Vi har kommet med litt kritikk til NRK nå her i denne her podcasten, så kan jeg jo også komme med en liten NRK-anbefaling for dem som ikke har sett og begynt å se på serien om han Johan Golden, som skal saksøke han Mark Zuckerberg, metasjefen. Jeg har sett de 3 første episoderne, og det er virkelig å anbefale, altså der møter du veggen. Media, ingen kommer inn til Meta for å få snakke med folk som er ansvarlig for det dreier seg altså om svindel, ansiktet hans, og flere andre norske kjendiser er brukt i ren svindel for å få folk til å investere i bitcoin, som viser seg å være bare bløff.
Den skal vi se.
Så den er min anbefaling. Ja. Men da det på tide å runde av, og i denne utgaven av Folkepodden så har vi hørt Utvik senior talsperson Georg Blikfeldt og sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet. Mitt navn er Trond Sandnes og har også stått litt for det tekniske.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør er Steinulf Henriksen.